Tak ještě pořád stojíme na počátku roku toho občanského a tak trošku i toho církevního ještě, který začíná adventem, takže o měsíc a něco dřív. A když jsme na počátku, tak máme něco před sebou. A my nevíme, co to je, nevíme, co nás čeká, ale můžeme ovlivnit to, jak se k tomu postavíme. Jaký postoj v té konkrétní dané chvíli zaujmeme k tomu, co přijde. A tím do samozřejmě jisté, možná i značné někdy míry, můžeme řadu věcí ovlivnit. My neovlivníme to, co nastane, ale můžeme ovlivnit, můžeme se rozhodnout, jaký postoj k tomu zaujmeme. A tak máme do značné míry možnost rozhodnout se, jak bude vypadat ten náš letošní rok. Máme možnost se rozhodnout, čím ten rok naplníme, na co se zaměříme, do čeho budeme investovat náš čas, pozornost, peníze. A jak už jsem řekl, ty věci zvenčí my ovlivnit nemůžeme, ale v našem životě řadu věcí ovlivnit nebo změnit můžeme. Někdy žijeme v roky zaběhnutých schématech. I proto možná si připomínáme konec, začátek roku a různá období, aby jsme si připomněli, že je čas i třeba na změnu určitou. A Boží slovo říká, písmáci ví, kde je to napsáno, že se máme proměňovat obnovou své mysli. Římanům 12:2. Když začneme o věcech nově přemýšlet, když dovolíme Pánu Bohu, aby posunul naše limity, hranice, zvyklosti, tak to zcela nepochybně bude mít dopad do našeho praktického života. Jak už jsem řekl, stojíme víceméně pořád ještě na počátku toho roku letošního. Slovy na počátku začíná kniha Genesis. Židé Mojžíšovy knihy nazývají právě podle toho prvního slova vždycky, takže oni nemají knihu Genesis, oni mají knihu na počátku. A když bychom tu knihu otevřeli, tak tam čteme. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Jsme to zpívali, aniž jsme to plánovali. Země byla pustá a prázdná, a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel duch Boží. To je docela zásadní výpověď. Protože možná i v našem životě je v lesčem spusto, prázdno a tma. Ta slova mohou vyjadřovat i určitý chaos, neuspořádanost. Věci ještě neměly svůj řád. Nevím, jestli máte ve všech svých věcech pořádek. Doma? Nevím, jestli máte ve svém životě ve všem pořádek. Já také ne. Je mnoho oblastí, kde je pusto, tma, chaos a neuspořádanost. Ale jak jsme četli, tak ta výpověď jde dál. Čteme, že nad tím vším se vznášel Boží duch. A víme od apoštola Pavla z první epištoly Korinským 14. kapitoly, je to 33. verš, že Bůh není Bohem zmatku, ale Bohem pokoje. A pokoj v Biblii má mnoho významů, po řadu, a mezi jinými právě znamená i pořádek, řád, uspořádanost, určité směřování, vývoj, progresy, zdar. Biblický slovník dokonce uvádí zdar v podnikání. Proto když si staří Izraelité žehnali pokojem, tak to mělo velký význam. A my si taky žehnáme pokojem. Pokoj vám bylo první slovo, které Pán Ježíš řekl učeníkům po skříšení. A když budeme pokračovat, kdybychom četli tu knihu Genesis dál, ty první kapitoly, tak uvidíme, že Bůh skutečně začal do té pustiny prázdnoty a temnoty vtiskávat svůj řád. A vzniklo nádherné stvoření, harmonicky uspořádané a vyladěné, dokonce tak, že do značné míry funguje dodnes, přes i po pádu člověka a navzdory mnoha necitlivým našim zásahům do toho stvoření. Když pozorujete běh přírody jenom laickýma očima, nestačíte žasnout. A když byste se na to podívali hlouběji, tak třeba vědci, biologové, botanici, tady ty lidi, kteří se tím zabývají, tak by vám to potvrdili, jak úžasný, neskutečně složitý procesy tam probíhají, který prostě do sebe krásně zapadají. Dokonale vyladěný stroj, nádherný, sofistikovaný. To je výsledek toho, když Bůh začne promlouvat do chaosu, začne něco s tím dělat. A stejně tak Bůh chce vtisknout řád do našeho života. Pokud mu to ovšem dovolíme, protože my jako lidé máme na rozdíl od té pustiny svobodu, možnost, vůli to buď přijmout, anebo odmítnout. Pojďme se podívat na jiný počátek. Přejdeme do Lukášova evangelia, na počátek Ježíšovy veřejné služby. Budu číst z Lukášova evangelia a nejdřív přečtu první 4 verše z první kapitoly a pak budu plynule pokračovat ve 4. kapitole od 14. verše. To je, přečteme si vlastně takový úvod a potom ten počátek Ježíšovy činnosti. Vynecháme tu mezihru události kolem narození Jana Křtitele Ježíše, křest a pokušení na poušti. Takže Lukáš 1, 1 až 4 a potom ve 4. kapitole od 14. do 21. verše. Pokud máte, budu číst. Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi. Jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. Když se Ježíš vrátil v síle ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo. Duch Páně je nade mnou, protože mě pomazal. Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně. Pak zavřel knihu, vrátili služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k němu mluvit. Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Co mají tyto dva texty společného? Počátek. Tam jedna věc. Genesis napsal Mojžíš. Jo, já jsem myslel s tou knihou Genesis. Tak, ano. Právně. Vždycky se tam vznáší Boží duch, tam se vznášel nad propastí a tady Ježíš říká, duch páně je nade mnou. Zase je tu duch Boží, který se vznáší. Tentokrát ne nad nesličnou zemí, ale nad Božím služebníkem. A zase se ten duch projevuje v konkrétních činech. Něco se začíná dít, tvořit, vzniká nová kvalita. Na první pohled je to něco jiného než v té první Mojžíšově, ale v důsledku je to stejné. Je to navracení poškozených a poničených věcí zpět do Božího řádu, do té harmonie a pokoje. Tak jak jsme si o něm říkali, co všechno to slovo znamená. Slepí mají opět prohlédnout. Zajatí a zdeptaní mají být propuštěni na svobodu. A chudí, to jsou ti, kteří trpí nějakým nedostatkem, mají uslyšet dobrou zprávu. Vidíme, že Bůh je ve svém jednání konzistentní, to znamená neměnný, vyznačující se souladem, shodou, jednotou. Bůh ve všem, co dělá, sleduje řád, uspořádanost, harmonii, určitý vývoj, směřování k lepšímu, tvoří nové a nádherné věci, které mohou fungovat a pak napravuje k původnímu obrazu to, co člověk pokazil tím, že vpustil do Božího stvoření zlo. Zlo, to je pravý opak toho, co dělá Bůh. Destrukce, rozkol, chaos, poškození, nefunkčnost, zmatek, nepořádek, úpadek, zánik. To je ovoce působení zlého, Božího i našeho nepřítele. A ďábel to dokonce tak nastrojil, že mnoho lidí věří tomu, že za špatnými věcmi ve světě i v jejich životě stojí paradoxně právě Bůh. Sugeroval to Evě v ráji. Říká jí, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? A pokračuje dál, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Ten Bůh, on vám chce něco zatajit, nechce, abyste byli jako on, omezil vás. My to asi tak nějak povědomně známe, podvědomně víme, že Bůh je dobrý, působí dobro, ďábel je zlý, ale je potřeba si to občas připomenout. Myslím si, že je dobře říct si to občas nahlas a pojmenovat to, jaký je Bůh, co dělá, jaké jsou jeho záměry, ovoce a důsledky, jeho působení ve světě i v našem životě a jaký je na druhou stranu Boží nepřítel, co ten přináší do našeho života, bez ohledu na to, jak sladce může na první pohled pokušení vypadat. A to, co nám nabízí. Je potřeba si to občas říct i nahlas, protože vidíme, jako v ráji té Evě podsouval Boží nepřítel určité myšlenky, které nebyly pravdivé, tak je podsouvá i nám. Za ty špatné věci ve skutečnosti, kdyby si tady nezahrával s Bohem, mohl si se mít lepší. A tak, když nyní stojíme na počátku toho nového roku, tak si také můžeme říct, kdo chceme, aby se vznášel nad naším životem. Jaký duch? Komu dovolíme, aby určoval naše příští dny? Aby v nich působil? My to teoreticky samozřejmě víme, to samozřejmě to máme jasné teoreticky, ale v praxi to tak často úplně nebývá. Duch nesvatý, jak říkal bratr Jaro Křivohlavý, se velmi usilovně snaží, aby nás mohl ovlivňovat. Aby mohl ovlivňovat naši mysl a zasahovat do našeho života. A používá k tomu všech prostředků, které má k dispozici. Jedním z nich je i naše stará přirozenost. Bible se nazývá tělem, tělo. Se svými vášněmi a sklony. Naproti tomu Duch svatý se velmi usilovně touží, aby mohl vstoupit do našeho života, ovlivňovat ho a vést k nás k novým věcem. Je ale na nás, jak my mu to dovolíme. Jak moc mu to dovolíme, protože on respektuje naše rozhodnutí. Na rozdíl od Ducha nesvatého, ten se dere, na nic se neptá a snaží se najít jakoukoliv skulinku. V epištole Galackým v 5. kapitole na konci toho známého výčtu ovoce ducha čteme: ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi duchem, Božím duchem, dejme se duchem také řídit. To je Galackým 5:24-25. A tak vidíme, že cesta k tomu, aby náš život usměrňoval a ovlivňoval Boží duch, že to není jen tak nějak, jak si zrovna usmyslíme, ale že ta cesta vede skrze kříž. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Kříž není lehká a snadná věc. Ježíš se pro něj rozhodoval nesnadno, potil přitom vlastní krev. Jde to proti našim přirozeným touhám, proti našemu pohodlí, proti nám sobě samým. Ale je to cesta kupředu. Je to jediná cesta kupředu. Je to cesta k novým věcem, k pozitivním změnám v našem životě, k vysvobození z otroctví, k vyvedení z vězení, k návratu zraku, k řádu, harmonii a progresi v našem životě. Je to cesta, která přináší do toho našeho života dobrou zprávu, která směřuje ke smysluplnosti našeho života. A v posledku i života na věčnosti, kde Boží řád, ten Boží nádherný řád harmonie a pokoj a nádhera, kde už budou v plnosti. Pokud nepůjdeme cestou kříže, tak se projeví naše stará přirozenost, to tělo. V té epištole Galackým se o tom píše: projevy tělesnosti jsou zřejmé. Teď jsou tu jmenovány, patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Možná jsme mohli říct, no takhle daleko my nezajdeme. Ale tady to bych řekl, to už jsou takové ty koncové stanice. To jsou důsledky, když to tělo chvíli necháme. Ze začátku to možná není tak dramatický, ale už je tam rozdíl v ten, že si prostě chodíme po svých vlastních cestách. Že si děláme to, co my chceme, nechceme se podřizovat Bohu, Božímu slovu, nechceme se podřizovat spolubratrům, nedáme si domluvit, budeme si dělat to, co my prostě si uznáme za vhodné. A apoštol Pavel pokračuje, varuji vás, jak už jsem říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Když bychom to též vyjádřili slovy starozákonního mudrce, tak v přísloví ve 4. kapitole 18. 19. verš se píše: stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Cesta svévolníků je však jako soumrak a nevědí, o co klopítnou. To je jinými slovy vyjádřeno, jak bude náš život vypadat, jestli se dáme řídit Duchem svatým anebo Duchem nesvatým. Jednoduché, jasné, srozumitelné. Pokud bude Boží duch nad námi, tak to má ale ještě jeden rozměr. To jeho působení se neomezí jenom na náš život. To slovo, které Ježíš četl z proroka Izajáše, je to začátek 61. kapitoly proroka Izajáše, je sice primárně prorockým slovem o Mesiáši a vidíme, že Ježíš také bez váhání naprosto suverénně na sebe stáhl, protože to bylo slovo pro něj nebo o něm, ale je to také slovo pro nás. Protože my jsme Ježíšovi učedníci. Učedníci jsou ti, kteří se učí stejnému řemeslu jako jejich mistr. Tak i my se vlastně učíme v úzovkách stejnému řemeslu, jestli to tak můžu vyjádřit. A jsou vyzýváni, aby ho následovali i v jeho službě. Ježíš při křtu u Jordánu prožil fyzické znamení sestoupení ducha. Víte, jak to tam bylo? Jak se to projevilo? Jako holubice na něj sestoupil. Všichni lidi to viděli. Pak se postil, šel na poušť, prožil tam tu epizodu s pokušením, byl pokoušen od ďábla. A pak čteme, že se vrátil v moci ducha do té Galileje. A až s vědomím a připomínkou tohoto zmocnění vstoupil do té svojí veřejné služby. Dřív nezačal. A možná je dobře povědět, že všechno to, co Ježíš tady na zemi dělal, všechny ty zázraky, mocné činy, všechny ty divy nadpřirozené, tak to nebylo proto, že by byl Bohem. Protože on tady na zemi žil v lidské podobě, stal se člověkem. Ty všechny mocné skutky, zázraky, znamení i to vyučování v moci bylo působením Ducha svatého. Mohli bychom říct, že prostě na Ježíšovi spočíval Duch svatý v plnosti. Proto se taky tak často odebíral do ústraní, aby byl se svým otcem, aby se modlil, aby obnovoval toto obecenství, aby se doplňoval, bychom mohli říct. A tak, když se nad naším životem bude moci vznášet Boží duch, když Božímu duchu, Duchu svatému, dovolíme, aby nás pomazal, tak jak to říká ten prorok Izajáš, když budeme věrní v tom rozhodnutí ukřižovat naši starou přirozenost s jejími vášněmi a sklony, takže Duch nesvatý už nebude mít možnost ovlivňovat tak náš život, tak pak náš život bude přinášet pozitivní ovoce a tu změnu, to nové stvoření bychom mohli říct i do životů jiných lidí. Budeme nositeli dobré zprávy, která bude přinášet svobodu a nápravu v životech lidí kolem nás, zdeptaných utlačováním nepřítele. A naopak, na žádném jiném základě toto nebude fungovat. Můžeme vymyslet, připravit, zorganizovat nejrůznější programy, projekty, aktivity. Ale musíme si uvědomit, že tím, kdo mění věci od chaosu k uspořádanosti, od mínusu k plusu, vidím Reinharda Bonkeho do dneška v Bratislavě, nádherný, jednoduchý vyučování, od destrukce k progresi, nejsme my. Je to Boží duch. Jedině Boží duch má moc proměnit srdce člověka. Jedině Boží duch má moc oslovit lidi, s kterými my hovoříme, kterými se snažíme něco předat. Na závěr bych řekl něco o tom létu milosti Hospodinovi. Léto milosti Hospodinovi pochází ze Starého zákona, bylo to ustanovení pro Izraelce. Každý 50. rok, byl to 50. rok, já mám 50. rok svého života, a tam to bylo tak, že každý 7. rok se propouštěli otroci vlastně řad Izraelců. Když se někdo zadlužil, takže nemohl splácet svoje dluhy, tak se prostě se svojí rodinou tomu věřiteli prodal takový do otroctví, to znamená, stal se jeho služebníkem, pracovníkem a vlastně si to jakoby odpracoval, ten svůj dluh. Ale každý 7. rok se toto rušilo a ty lidi se měli propouštět. Říkám měli, ono to ne vždycky fungovalo. A každý 50. rok navíc se ještě vracela půda. Když třeba, je to tam někde popisováno, myslím v Ezechieli nebo kde, když třeba kníže někomu ze svých služebníků daroval za něco půdu, tak prostě ten 50. rok se mu to vrátilo. Bylo zajímavé uspořádání i z hlediska toho, aby se nekumuloval majetek dlouhodobě a moc v rukou některých lidí. Vždycky po určitém čase se to trošku vrátilo zpátky do svých původních kolí. Ti, kteří byli schopní, tak si ho zase brzo ten majetek nějaký opatřovali, ale nebyla tam nekontrolovaná kumulace. Jak jsem říkal, moc to nefungovalo. Oni třeba ten 50. rok taky neměli sít a sklízet. Měli žít jenom jakoby z Boží milosti, jenom z toho, co samo od sebe vyroste. A mimochodem, protože to dlouhodobě nedodržovali, tak je Pán Bůh vlastně odvedl do zajetí, tam je tak napsáno, aby ta země si mohla odpočinout. Oni ten odpočinek nedali, tak si to potom Pán Bůh jakoby vybral. Tak nerespektovat Boží řády není dobré, protože pak se to může vymstít, když nebudeme odpočívat. Pak si to můžeme vybrat nějakým tím, že nějakým třeba zdravotním problémem, nevím, cokoliv. Ale to není důležité. Prostě ten 50. rok, to byl návrat k původnímu stavu, bychom mohli říct. A zase tady vidíme ten obraz. Bůh stvořil svět dobrý, harmonický, bez útrap, zla, nemocí a smrti. Člověk jako ustanovený správce do toho stvoření vpustil Božího nepřítele a tím i zlo, destrukci a smrt. Ale Bůh měl od začátku připravený plán na záchranu člověka. To čteme už v Genesis 3. kapitole, když tam mluví k hadovi. A Ježíš svým výrokem v té synagoze, když citoval toho proroka Izajáše, tak dával jasně najevo, že on je tím, kdo má tento Boží plán naplnit. Že on je ten, který vlastně přišel navrátit věci do původního řádu, do toho božího řádu, do toho stvořitelského řádu. Osvobodit ty otroky. Navrátit to, co patří těm, co to patří. Ale musím zase připomenout, že i pro něj to bylo cestou kříže. A jinudy skutečně cesta nevede. Jak už jsem řekl, léto milosti také znamená odpouštění dluhů a závazků. Tak si vyhlasme léto milosti a odpustme druhým a rozvažme z toho, co nám dluží. A myslím si, že zpravidla nepůjde o peníze. Také může, třeba mám někdo dluží peníze, ale možná, že spíš vnímáte, že vám dluží jiné věci. Je to oprávněný, ale vyhlaste léto milosti. Odpusťme i sobě. Někdy si vyčítáme věci, které jsme chtěli udělat, ale prostě jsme se k tomu nedostali, nedotáhli jsme to, neměli jsme na to sílu, energii, nevěnovali jsme tomu ten čas, pozornost. Mrzí nás to. Některé věci se dají napravit, některé už ne. Nemá cenu se tím trápit, odpusťme si to. A nebo naopak jsme mohli udělat něco, co jsme sice nechtěli, ale prostě nějak ve slabé chvilce nám to ujelo. Mrzí nás to. Samozřejmě je potřeba, když jsme někomu ublížili, omluvit se, snažit se napravit, ale výčitkami už nic nespravíme. Odpustme si to. Rozvažme pouta a závazky a dovolme Božímu duchu, aby ty věci v našich životech napravil, obnovil a aby on vytvořil to, co se naším úsilím nám nepodařilo. Tak přeju vám i sobě, aby letošní rok mohl být v našem životě, v našem sboru, létem milosti. Aby to mohl být rok obnovy. A aby Boží duch, Duch svatý, měl v našem životě prostor a mohl se nad námi vznášet. Amen. Budeme teď